Það komið sælir kæru hlustendur, komið að ég að ræða val hérna í niðurtalningunum á fótbolta.net Völsur með spáð þriðja sæti í bestöldinni í sérstakki spá fótbolta.net fyrir mótið Guðmundur Reyði ég búin að fá tvo stórkostlega valsar Reyfsson, Jóhann Skúli, Jónsson og Arnar Sveinn Gesson Gesson Strákar, velkomnir í heimsókn.
Takk hérlega.
Takk. Ég hef aldrei heyrt gert svona.
Nei, ekki heldur.
Það er eitthvað nýtt.
Þetta var svona eins og Hjörvar Hjörtur.
Já.
Þarna miskilningurinn um daginn.
Sko. Það var þetta alvöru, hérna, það var alvöru
vel. Hjörtur Hálega.
Hjörtur Hálega, kannski breyti bara nafnið sem
nýja. Já, einmitt.
Strákar, hvernig eruð þið bara svona stemtir fyrir tímabilið sem er framöndan hjá ykkar mönnum í Val?
Bara, þú veist, þetta er náttúrulega búið að vera Það er eiginlega mjög einfalt að svara þessari spurningu akkur nánat. Sko þetta er alltaf búið að vera pínu furulegt allt saman. Svona einhvern veginn, þú veist, undanfarin að þessu tímabili og hérna náttúrulega, þú veist, þetta Gylfa fiasko og þú veist, einhvern veginn þjálvaramálin og hópurinn og það er ný stjórn og þú veist, börkur að fara út og þú veist, þetta er svona, það er ansi mikið í gangi einhvern veginn. Þannig að maður hefur kannski ekki almennilega náð að spá svona einhvern veginn, þú veist, hvað finnst manni raunverulega um liðið sem er á leiðinni móti en En svo eiginlega, sko, ég var á hérna, leikmannakynningu hjá Val í gær, nýr á Hlíðarenda, bara vel hefnað dæmi og þá svona kannski áttaði með alveg á því að, þú veist, þetta er algjörst smokescreen, sko, við erum bara með drullu fínt lið, sko.
Já, ég er alveg samanlega.
Þannig, þú veist, ég er alveg, þú veist, ég er ekki að segja endilega að, hérna, ég held að þetta lið sé, þú veist, geti skákað, þú veist, Víkingi eða Breiðablik, en ég held að við getum, þú veist, klárlega verið með lið sem er að setja press á þessu lið. Í titilbortu, þannig að ég er bara nokkuð letur.
Já, ég held að best case scenario gæti alveg verið titil, þú veist, ef allt smellir og þú veist, þeirna, þá er það lið alveg nóg gott til að halda út og vinna þetta mót en þú veist, það er alveg best case og þú veist, þeirna, mér finnst ennþá eins og liði sé veikarinn í fyrra þú veist, svona almennt þannig að þú veist, það þyrfti allt að ganga upp og þú veist En svona þetta aspekt með sem að mikið verið talað þú veist, er hópurinn betri, er meiri stemming, er, þú veist, hérna, aftur að fá menn til að hérna, tækla og berjast fyrir hvernig annan sem er náttúrulega ömurleg klysja, en þú veist, það er gætaleg verið hérna, auka maður, þannig að þú veist, maður svona, þú veist, ef þetta smellir alltaf og hefur maður engar áhyggjur af þessu sumri, sko.
Svona síðasta tímabili á Val, það gekk mikið á þar, svona hvernig horfum við tilbaka bara á síðasta sumar, var gaman að fylgjast með liðinu?
Nei, það var mjög löðult.
Bara einfalt svar.
Já, þú veist, það var bara mjög leðalt, því miður. Þú veist, það var bæði bara fótbolti sem voru að spila, stemmingin í kringum lið, þú veist, manni leið eins og þú veist, það verið mikið andleys í gangi og einhvern veginn. Þú veist, já, þetta var, ég veit ekki, þetta var bara ekki skemmtilegt, sko.
Nei, þetta var ekki gaman, sko, og hérna, þú veist, nei, þetta ekki, en, veist, við erum svona, þú veist, síðan alltaf móti, en alltaf bara búið, þarna, byrjun ágúst eða eitthvað, þá er þetta einhvern veginn algjörlega farið, tapast þarna einhverju nokkri leikir eða tveir leikir og einhverju jafntefli og þá er þetta einhvern veginn svona farið en síðustu tíu umferðirnar eru bara einhvern veginn non-existent og við erum nánast sko. Búin að klúra Evrópusæti þarna undir restina einhvern veginn sko, veist, það er bara hérna, einhver dómara skandall upp á Skaga sem að bjargar okkur í að klincha það, en þú veist Þannig að heilt eiga tímabili leiðilegt og veist, líka bara veist, að detta út í bikarnum og veist, það var svona Þú veist, og ná ekki hérna einhverju Evrópu ævintýri, þú veist, seint myrran leikirnir smá, þú veist, þá var þetta stemming upp í stúku og annað, en þú veist, smá, hérna, þú veist, smá andleysi einhvern veginn, þú veist, í liðinu fast manni, þú veist, í þessum leikjum, þú veist, þeir voru ekkert sérstakir og, hérna, manni fast lítið undir og sérstaklega útileikurinn alltaf hræðilegur, svo alltaf verður til þess að Arnar er rekin endanlega á hótelinu, sætla minninga, en, þú veist, en að, þú veist, nei, þetta var vont tímabil, svona heilt yfir fyrir Val, sko.
Einhver eru svona hápuntar. Frá tímabilinu fyrra, eitthvað skemmtilegt
Jú, herri, hérna Jú, sko, hápunktinni var fyrsti leikurinn Það var klálega hápunktinni Það var geggja, hérna, Patti PPT mætti og hittaði upp Kynnti Nati og systur sína Þá geggja fyrirparti Og við vorum ógeðslega góðir í sem leikamóti skaganum Það var klálega hápunkturinn. Þetta var svolítið nefið eftir fyrsta leikinn í fyrir.
Já, þetta var það. Ég ætla að segja að það er Arnar var látið fara en það væri ljótt að mér þannig. Ég ætla ekki að segja það. Og þetta var líka grín. Þú veist, það er alltaf leðilegt þegar þú veist, einhvern veginn, þjálfaramál gangi ekki upp.
Sko, ef ég tala samt hápunkt, sko, bara besti leikur sem ég hef séð á Íslandi, svona gæðarlega og bara svona allt, var hérna Valur Víkingur á Hlíðarenda. 2-2, Gylfi með 2 víti. Þú veist, bara svona, þú veist, Just, ég náði ekki að mæta marga leiki í fyrra en þetta var einn af þeim sko og, hérna, og bara þú veist, þetta, ég hef aldrei séð jafn gæða mikinn fótbolta bara þú veist, á milli tveggja jafn góðra liða einhvern veginn og bara svona þú veist, það var svona þú veist, ég myndi segja að það hafi verið svona þú veist, að því að þú veist, við unnum ekki neitt og gerðum ekki neitt þannig séð það var sem bara svona hápunktin að mæta og sjá þetta spektakul sem þessi leikur var því hann var algjörlega trilltur
ná stíu á móti Víking
það var ekki, veist, ekki beint það sko það var bara alls ekki það en þú veist, bara, þú veist, það var þú veist, það var
einna, samlega, maður fekk svona tilfinningu
þetta var bara eins og að horfa þetta var bara nánast veist, eins og að horfa á leik bara erlendis eða mm-hmm. svona gæðin í þessu var bara rosaleg sko
Það svona tilfinningin með Val fyrir að það náða rosalega vera að gýra sig upp í þessa stóru leiki Val og neð Víking og Breiðablik segi en svona gekk aðeins var í minnileikina
Já, ég svolítið verið að bera þetta saman United og ég ekkert að grínast með það
Ok
að, veist, Valur virðist vera svona á pínu svipum stað á United í svona bara einhverju algjöru þrótuðu andleysi og þú veist að núna verið að veist, sem að United er að gera núna á sama tíma með Amorim að þú veist skilu, ég nú ekki bera saman túfa að Amorim en þú veist, planið hjá Val er að breyta þeim stefnu þú veist, ný stjórn er að koma hann inn með öðruvísi áherslur og öðruvísi stefnu alltaf byggja þetta upp og þú veist, búa til eitthvað til framtíðar, eitthvað til lengri tíma sem að Valur hefur bara ekkert verið í síðustu þú veist, hvað maður að segja, skilu það kom hann það smá kapli kannski þar sem að var verið að pæla eitthvað aðeins meira þú veist, meðan Óli Jó og Bjössi voru þarna en annars hefur bara Valur ekkert verið inn, þú veist, langtíma hugsun í lengri tíma og það bara komið tíma að félagi geri það þú veist, byggi góðan grunn sem er hægt að síðan að byggja til framtíðar og þú veist, og það mun bara taka tíma þannig að þú veist, auðvitað er við alltaf veist, valsmennir bara, þú veist, að vera valsari það bara drullu, þú veist, þú ert bara með mikla kröfur mm-hmm. hvort þú mútu að fylgjast með fótbolta, handbolta eða körbolta þú veist, býst bara við öll eins og alltaf í úrslitum og síðast keppum hvað einasta titil sem í boði það bara partur af því að vera valsari það getur tekið á fyrir leikmannhópin það getur tekið á fyrir þjálfara en þannig er það bara, en ég held að svona ég held svona hinn almenni valsari hann er alveg til í bara að fara að sjá veist, leikmann bara leggja sig fram veist, þetta sem Jói talaði sem klísir aðan skilur bara að berjast tækla, veist, vinna skalla bara, veist, þessi atri, ég held að valsari hinn almenni valsari sé bara mjög til í að fara að mæta leiki ef að þetta er til staðar en við erum ekki endilega að vinna titil í árið á næsta ári veist, en við förum að sjá svona aðeins bara þetta hjarta aftur að leikmenn bara fatti fyrir hvað treyðir eru að spila og hvað þýðir að vera í Val hún byrja stærsta félag á Íslandi og þú veist, hagaði bara eftir því sko. Veist, ekki taka þessum gemur hlut sko.
Veist, vantaði þetta mikið á sér timbul að eitthvað mati þetta tækla og berjast og veist, spila fyrir merki
já, veist, spila fyrir merki alveg klálega og það hefur vantað bara í alveg þó nokkur ár bara síðustu 3-4 tímabil hefur þetta bara verið Veist, rosalega mikið veist, menn meittir og menn slappir og ná ekki leiknum og svona detta út og hefna, veist, með þessa bestu gaura einhvern veginn bara svona helmingina mótinu virðist vera að þeir eru bara eitthvað svolítið meittir og eitthvað svona veist. Þannig að þú veist auðvitað veit maður ekkit auðvitað að menn eru meittir og eru bara meittir og engum að kenna en veist, ég upplifi svolítið þannig að veist, klúburinn er ekkit endilega í fyrsta sæti þetta er ekkit menn, tekur bara nærtækt dæmi og horfir á körfuboltan þú veist, það er ekkit launungamál mála Valur borga fyrsta hvers mánar og borga vel veist, í körfuboltanum þú ert satt með Kristoffer Eikáks í hverju einasta viðtal að tala hvað hann er ógislega mikill valsari og hvað hann elskar Val og hvað hann vonar að fótboltanum gangi vel að heita þetta og þú veist, ég meina þú veist, út með Gylfa í einhverju leikþætti á hérna, ottaleiknum í playoffs þú veist, einhverju courtside seats skilur, þú veist, hvað færið það að sjá frá fótboltanum genuinely, skilur Kristoffer Eikáks er ekki, þú veist, gæðin kom í Val fyrir þremur árum og líður eins og hann hefði alltaf verið þarna bara sem dæmi, skilur, hver er svona í fótboltanum
og þú veist, og ég held að þetta náir svona víðar í klubnum, skilur, bara tekið bæði körun og handboltan, þú veist, að þú sérð þetta í körun og handboltanum þú sérð leikmenn og sérð þjálfarana þú veist, vera virkilega að gefa afsett í klubnsins og einhvern veginn þú veist, þeir eru einhvern veginn það var til einhver gjá á milli félags eða stuðnismanna og mestrarhús fótbolta þú veist, bæði kalla kvenna megin en sérstaklega kalla megin það sem að svona var til einhver svona gjá sem að núna þarf bara að minka og þú veist að það bara færa stuðnismenn og það þarf að færa félagið aftur nær þeim og þeir fatti bara, þú veist, hvað þýðir það að vera í Val þú veist, það þýðir miklu meira heldur en að fá okkur tjekka á hverju mennsta mánni þú veist, að því að þú bara partur á klúbnum og þeim gildum sem að klúbnum stendur fyrir og ég held að veist, það er núna veist, það er verið að vinna markvist í þessu núna minnir í stjórn
Já, og líka bara að þú viljir vera það skilur, og ert þarna að ástæð og ert þarna því að þú langar að Valur vinni skilur, og þú vilt vinna fyrir Val skilur, og vilt ekki bara sækja launin skilur, sem hann alltaf hafa verið góð í gegnum tíðina og það er veist, og þetta því hærri laun sem borgar þeim meira kröfu sem stuðningsmaður gerir þú veist, ég ætla ekki að segja sig að lús lesa einhverja launasamninga allan daginn, skiljan ég heyri alveg hvað menn að fá og ef ég sé ekki að það verið að delivera eða gefa eða mennum sama þá verði ég bara reiður, Guðmundur því miður
það bara þannig
Nákvæmlega, Arnar, geturðu sett ykkur svona fingur að hvað þetta breytist það þetta, veist, þegar þú spilaðir með liðinu hann 2016, 17, 18 veist, þetta var ekki svona að þessum tíma að liðið var að taka alltaf þess að titla sko
Nei, þú veist, og sko, þegar þetta breytist, ég spilaði hann náttúrulega, þú veist, að byrja hann í kringum, þú veist, 2008-2009 eitthvað svo leiðis, þú veist, þá erum að koma úr svona villum tímanum, þú veist, sem að var þetta, þú veist, gekk vel að því leiti að bara fór fyrst íslmestara titil á lofti í lengri tíma og svona hann kemur með ákveðin svona hvað var að segja, svona svolítið vinning mann talaði aftur inn í fótboltan í Val og þú veist, eftir það þá svona pínu tínist þráðurinn aftur í svona einhverjum, þú veist, og alls ekkit út á þjálfarna sita sem voru á þeim tíma ég held að klúburinn hafi bara verið svolítið stefnulaus.
Það líka vantaði bara það var engin peningu til og stæða bara mjög erfið tími og alltaf innviðinu kannski ekki sérstaklega sterkir fyrir það sko.
Nei, og það náttúrulega er eitthvað sem að þú veist við getum tekið heilt podcast í að ræða sko, er bara yngri flokkastar og annað sem hefur verið bara í
innviða skuld.
Já, það sem hefur bara verið en núna aftur þannig er verið að byrja að fara ákveðna vinnu. En það, þú veist, það klárlega gerist eitthvað þegar Bjössi og Óli og komin og ég held að það sem að þeir eru þú veist, það sem ég myndi segja að væri þeirra helsti styrkleiki er að gríðalega góður að búa til hóp gríðalega góður að skilja hvað þarftu inn í hóp til þess að hann fungeri til þess að hann geti náð árangri af því að það miklu meira heldur en hæfileika sem þú þarft þú veist, þú þarft að vera með ákveðna karakter þú þarft að vera með aðila sem eru tilbúnir að tala þú ert líka með aðila sem eru tilbúnir að henda sér í tæklingar skilur. En svo þarftu þetta hæfileikana líka þarft að vera með markaskorarann og þú veist og allt þetta þannig að ég held að þessi atriði sem að þeir svolítið svona kunnu á þú veist, að þeir svolítið kunnu að fá leikmenn og skilja hvað leikmenn þurfti af því að til staðar hjá félaginu var ekkit svona það var engin yfirmaður knattspyrnumáli á Val og það hefur aldrei verið og sem náttúrulega ótrúlegt en þannig að þú veist, það er ekki þessi strúktur í þessu eins og þú veist að sjá hjá Breiðablik og Víkingi síðustu ár, það sem er bara verið að gera eitthvað sem að make a sense þannig að þeir bara svolítið, þú veist, komu með þetta inn og það bara svolítið fjarar út þegar, þú veist, þetta fjarar út svolítið síðasta ári þeirra þú veist, að þá verðist að vera, þú veist, einhvern veginn missa þeir pínu sína því hvernig er að gera þannig ég held að hverfi svolítið með þeim
já, veist, þegar algjörlega. Þeir fara út líka þú veist, þú horfir líka bara á sko, veist, þetta síðasta tímabil þeirra skilur, hvað gera þér þá þú veist, ég meina, ef pælar ég bara árun mjög á Óla Jó hvað risa nöfn voru sótt skilur, áður en þú kemur að þessi loka tímabili þú veist, ég meina, það var raun engin þú veist, ég meina, Einar Karl kemur þú veist, gæði sem að eiginlega allir voru búin að afskrifa þú veist, Gaui Líðs kemur aftur þú veist, þetta svona
ég kemur fram
nákvæmlega, þú veist, og hérna og svona, veist, síðasta pústlið einhvern veginn Patrik kemur svona inn og út einhvern veginn síðasta pústlið rauninni kannski Eiður Aron, skilur, sem að svona einhvern veginn þú veist, bindur vörnina og þá ertu komið með lið sem að spila lengi saman og með óvalega, þú veist, færa rök fyrir því að þú veist, og tala það, þú veist, með gaura þarna í þessu 2017 liði, þú veist, meina Arnar byrjar undir stjórn Willems, þú veist, með sko Hauk Pál sem að Gulli Jóns fær, þú veist, með Sigga og Kitta sem að, hérna, þú veist, hérna Kristján Guðmunds fær, þú veist, samsöðning frá öllum þessum árum sem síðan endar í því að Óli og Bjössi finna að einhverja blöndu og bæta við kannski með Eiði Aroni Anton Ara í markið og svona þess átta
þannig
að
þú veist,
já, þannig að þú veist, það er svona það sem að hérna, þú veist, bjóð til það lið en þú veist, og það, þú veist, ég meina hver var eitthvað að pæla í, þú veist, jú Kristín Ingi, náttúrulega, átti hann hérna geggjað silfu, sko, annar, Maggi Gylfa gefum honum kredit, hann sótti líka í þetta lið en þú veist, það er svona það sem að vera að gefa hérna, þeim kredit fyrir, að, þú veist, alltaf að tala í dag, tölum aftur Manchester United, að svona stærstu vandamál þjálfarana er alltaf þeir eru með eitthvað að sitja uppi með leikmannahóp sem að fjórir þjálfarar eru búin að kaupa í, þú veist Bjössi og Óli voru bara, heyrðu, geggjað fjórir gæjar að kaupa í þetta þetta notaði alla
Þetta er svona súpa sem þeir náðu einhvern veginn að kokka saman og byggu til bara eitt besta lið sem hefur spilað í íslensku fótbolta
Já, bara 100% og þú veist, það er bara nákvæmlega það sem þeir gerðu og það er bara það sem þeir eru góðir í og ég meina, guð með góðir, þetta er náttúrulega eitt besta þjálfara dúo sem að bara Ísland er alveg af sér
veist, Þetta 2017 lið, þetta er eitthvað mesta yfirbúra lið sem bara í sögu veist, efstu deildar sko. Mm-hmm. Það er ekkert lið breykið þetta lið
Nei. Og það var tilfinningin í hvert einskið sem við löppuðum á völlin. Þú veist, það var bara það kom ekki einu sinni upp í hugann okkur við gætum tapað einu mennsta leik sko.
Og síðan alltaf gerist það að fyrir 2019 tímabilið þá veist, er kannski sóttir aðrir veist, menn, þá er það komin í prófíl Emil Ling er einn og tíu mörg með Káa Gary fáum hann inn lið, King Gary Martin eins mikill snillingur og hann er skilur Hannes Halldórs þú veist, ég meina
geggjaður
markmaður en, veist, og kongur auðvitað mikill en þú veist Þetta er svona orðið, þannig er þetta komin í svona galaktikó pælingu sem að var ekki það sem þeir voru að gera, skilur.
Og þú kannski tínist einhvern veginn pínu í, þú veist, einhvern veginn þeir líður eins og þú þurfir að fara þanga, þú veist, af því að þú búin að ná okkur með eitthvað árangri og þú einhvern veginn hugsar okkur hvernig held ég þið áfram, þú veist, hvernig ætla ég að ná betri árangri í Evrópu, þú veist, og þá allir við ferðu upp í þá þarf við allir að fara ná í, þú veist, ná í stærri prófíla, þú veist, þegar það kannski akkurat það sem veldur því að sko, þú fer ekki þanga.
Það, það er engin sagt
mér, sko, missir svolítið hjarta,
sko. Þú veist, að, þú veist, bara, hringdi í mig 2013, bara, heyrðu, bara, eftir svona 20 ára, munum við tala bara Einar Karl, Gaugi Liðs og Haukur Páll, sem eina bestu miðja sem við hefum séð hérna í deildinni. Ég hef ekki keft það sko, þú veist bara því miður þú veist bara ég hef ekki keft það, en þú veist það gerðist.
Þetta er svona þetta er svolítið, menn fatt ekki alltaf í fótbolta því er ekki að ég endalist bara að kaupa alltaf stærstu nöfnin og voru að kaupa réttu nöfnin búið til réttu blönduna
algjörlega, og það er náttúrulega það sem er, það er það sem er að breyta sem er hatt í fótbolta, þú veist það er akkurat þessi hugsun, þetta er alltaf að koma meira og meira inn að þú veist ég veit að þú veist Valur til dæmis í samstarfi við sænstu ráðgjafafyrirtæki þú veist sem einmitt að byggja svolítið á þessu þú veist þeir eru að byggja upp skilur þú veist þeir þurfa að spá í hvað eru það að kaupa þú veist ekki bara nafni út af einhverju nafni en ég meina hvað hæfileika hefur viðkomandi hvað eiginleika hefur hann þú veist passar hann inn í strúktúrin sem að þeir vilji spila passar hann inn í hugmyndafræði klúbsins þú veist og allt þetta
og meikar hann bara búa á Íslandi skilur akkurat, veist, það er náttúrulega langstærsta spurningin
og það mjög gott dæmi sem þetta er sem að ég held að verði frábært sæn í sumar ef við förum að þessu út fyrir Val er bara þess að Tobias Thompson hjá Breiðablik þú veist þetta er bara prúmin hann hefur verið hérna hann á íslenska kærustu hann líður vel hérna hann er gaur sem hugsar ógeðslega vel sig og hann búinn að spila á háu leveli. Veist, þetta bara svona, veist, það líkunar á því að þetta gangi upp eru bara svo miklir. Veist, og þarna ertu bara að gera góðan business. Veist, þannig að veist, og Valur bara núna þarf bara að fara í þessa átt en það gerist ekkit í veist, ég meina ný stjórn tók við núna bara síðast á haust þannig að þetta kemur ekki á hálfu ári sko. Veist, þetta er eitthvað verkefni sem tekur svolítið tíma. Þannig að nú þurfa Valsmenn bara að vera pínu þolinmóður og svona leyfa því svolítið að gerjast. Og en ekki það, ég meina við það breyti því ekki þó maður ætla að reyna að vera eitthvað þólum og þá verður maður trilltur hérna, ef við vinnum ekki fyrstu 2-3 leikina og maður er hérna, þú veist, þá verður maður orðin trilltur sko.
Já.
Algjörlega, þú veist, maður tekið eftir að það eru svona breytingar á stefnunni hjá Val og maður sér það bara á leikmannakaupunum í vetur og þú veist, þetta er ekki þetta er öðurísi með við síðust ár.
Algjörlega og þú veist, ég meina sko, verið að fá inn hérna unga leikmenn í bland við síðan reynstumikla leikmenn sem koma annað frá Nóri í Lundem og Nakkím en það sem var svona og það var áhugast að heyra Túfa talaði í gær á leikmannakynningur þá tvo að þú veist, hann var nú spurði hvað komaði með að borðinu og hann sagði, þú veist, þeir koma með mikinn aga og þeir koma með svona svolítið þessi gömlu gildi þú veist, hann til mig sagði bara Nakkím þetta er bara svona þetta er bara hafsend á gamla skólan þetta er bara gæi sem elskar að verjast skilur og ég held að þú veist það er svolítið svona þú veist það er með það sem að mig hefur svolítið vantað þegar ég er að horfa og var að horfa á síðasta sumar þú veist mig vantaði svolítið að sjá bara herri, þú veist þú verður bara að nenna að verjast skilur þú verður að nenna að hlaupa þú veist af því að varnarleikur er ekki nema hugafar sko þú veist að geta allir varist þú veist bara að nenna því þannig að veist, núna er svolítið verið að fá veist, þessi tveir þeirra að vera að koma svolítið inn með hann aga og allt þetta, fá hann Birki Heimis aftur sem er, veist, hann er að spila með sem svona invertit bakverð eitthvað í vinstri bak veist, hann er búin að fá hann hérna unga Birki Jakob þú veist sem hefur svona bara því miður hann kemur heim bara beint eftir meðsli og hann er svona bara núna byrja að æfa á fullu þannig að vonandi bara fær maður að sjá hann fljótlega í byrju móts veist, og það er mjög spennandi dæmi að hafa veist, hann loksins og hafa eitthvað sem er líka að bakka upp Patrik því það er bara mikilvægt þannig að hérna, veist, ég held að þessi leikmenn sem við erum að fá ég er bara klárlega að styrkja liðið heilt yfir
Jú, ertu sammálaðisu?
Ég er sammálaðisu og styrna, veist, ég væri rosalega til í að fá hérna, Adam Ægi Já, mér finnst því svolítið tæpir á breiddinni í fremstu þrem stöðunum, þú veist, bara upp á kantmenn, þú veist, ég meina það eru 2 ár síðan við vorum með 4 bestu kantmenn í deildinni. Núna er þetta í rauninni Jónatan, Tryggvi, ég meina Lukas hefur lítið sem ekkert verið með á prísunnu, skilur, maður veit ekkert í hvað standi hann er, þú veist, þannig að hérna ég, er hann búinn að koma sigga aftur upp á kantinn, ég átti mig alveg nákvæmlega á því, en þú veist, mér finnst vanta einni viðbót þar, en þú veist heilt yfir, þú veist, hérna, ég spenntu fyrir hérna Andy frá leikni sem að Orri ekka mér hérna upp á hlýðaranda það var hérna, ég hringdi náttúrulega í hann Orra og sagði, hvað getum við ekki leist eitthvað úr þessu og Orri sagði, jú, við getum skoða eitthvað Órvarð, þannig að
hann leisti úr þeim
Já, hann leisti úr þeim nút, við gerum það saman
Falldán.
Svona var það Þannig að hérna, ég mjög spenntur að sjá bara, að því, veist, þetta er þetta með típisku leikmaður sem að veist, Valur hefði aldrei tekið í ganglanda en er að taka núna, en veist, það sem ég vil líka fá að sjá frá stjórninni og bara, veist, bara Val, er hvað ætlar að gera við hann ætlar að kaupa núna og láta hann sitja á bekknum í heilt ár, mér veist það ekki sérstaklega vanlegt árangurs þannig ég vona eiginlega bara að hann fái sjans fljótt eða bara verði lánaður út nánst strax það, veist, það myndi sína mér eitthvað svona einhverja pælingu með að þú veist þeirri, við fáum þetta gæja hann er bara að spila einhverja 150 leiki hérna, veist, og úlingalassmaður þetta er flottu prófíl, þú veist, hann kannski vantar bara starra break, en þú veist, er hann tilbúin akkurat núna sáum þetta til þess bara með Damir ég meina Damir var bara með mér á David Guetta tónleikum 2009 þegar hann daginn fyrir leik skiluru, en þú veist, svo kemur alltaf Óli Kristjáns bara með eitthvað, heyrðu Nú bara er þriggjar
ef þú ætlar að
Já, bara ef þú ætlar bara að vera hérna minn maður, þá er bara þriggjar á prógram, kallum minn, og nú byrjar þú hérna í Ólafsvík og bara eitthvað hérna og kemur síðan við mittferði leikni og kemur síðan til minni Breiðablik og þetta virka, ég skilur. Þannig að hérna ég það finnst mér bara klálega svona, veist, þetta er geggja sæning, en þú veist, hvað kemur í kjölfarið? Er það svona mitt testa á þessu stjórn?
Og svo er annað sem að, þú veist, Thomas Bent, þú veist, það er svona annað svona sæn sem að, þú veist, ég meina, við hefum aldrei farið í þetta sæn í fyrra eða hitti fyrra eða, þú veist, eða árin þar á undan, þú veist, mér finnst það vera svona típist Óla Jósæn 2016,
Já.
skilur við, það sem hann sér bara eitthvað, þú veist, eitthvað karakter, og svona eitthvað
gaur utan
að landi sem er að koma inn með eitthvað allt annað
Já, já, og ég meina þú þátti ekki að leita lengra áttur en bara þú veist, þegar Rúnar Kristinn sækir Arthur Inga þú veist, það vissi engin hver Arthur Ingi var og hann var sko 29 ára þú veist, bara eitthvað, þú veist en Arthur alltaf verið góður í fótbolta og þú veist þeir sem hafa vilja að vita það alveg hann bara með smá barnafitu, þú veist, þannig að hann var 29 ára og svona, þetta er bara smá push, skilur, og, veist, ef þú sérð svona, skilur, þá, þetta eru klart og saman bara hver var að tala Grétar bróðir Grétar Snæ, áður en að káur einhvern veginn pikarnum, nú er hann bara frekar relevant leikmaður í deildinni, af því að þú veist það er fullt af svona gaurum sem að fólk er bara ekkert að pæla í, þú veist, og bara heyrðu, kannski ég íti þessum aðeins lengra, ég meina Einar Karl að miklu leiti var svona karakter fyrir 10 árum síðan þú veist, ef íti þessum gaur svona aðeins lengra og pússa, getur þú fengið eitthvað út úr honum það er klálega, hérna, markaðar sem ætti að vera að leita í en ekki bara menn sem að koma úr atvinnumennsku að þeir hafa verið í atvinnumennsku
Ég held ekki að það sem er allir þessi leikmenn sem þú telur upp eiga sammeil þú með það er eins og Thomas Bent líka það er bara hugafar þeir eru allir með eitthvað mindset sem er bara eitthvað þeir eru ekkit endilega allir hæfileikar í fótboltamennir en þeir eru með eitthvað hugafar sem að skila þeim á eitthvað stað og Íslandi það er það bara þannig menna, við erum ekkit að vera blekja neinn við erum ekki að spila í bestu deild í Evrópu það þarf, skilur við, oft bara kemur hugafærið þetta helvíti langt, þú veist, í svona það er bara, og það er bara ógislega mikið að þetta er íslensk lið að vera með svona aðila inn í teiminu, en inn í liðinu þú veist, í bland við síðan hæfileikana skilur, sem að við erum, þú veist, ef þú horfir að vala þú veist, með Thomas Bent og svo, veist, með jafnvæði á móti í, hérna, Patrick Pedersen, skilur
við
Jóna Tenninga, þú veist, það er bara þessi balans inn í liðinu sem verður að vera.
Já,
algjörlega. Svo náttúrulega Markus Nakkim líka nefndi hann á hann þetta, þú veist, hann kom inn í heimsson og skrifstuna, þetta er helviti skarata sko. Hann er bara fáránlega svona næs náungi einhvern veginn og veist, mann er svona leið eftir að hann kom inn í heimsson að þetta væri svona leikmaður sem Valur þurfti sko.
Já, á þessum tíma
á þessum tíma.
Já, og svo bara Jóna kjæft á aðingum og öskra menn í gang og þú veist þetta er algjör topgur það er alltaf svona það sem ég hef heyrt
Já, fíllinn í herbygginu samt Gylfi, náttúrulega Gylfa máli þannig að fræga fyrir nokkru vikum síðan hvernig svona lítið á það máli í dag
Stjórnin einfaldlega hugsaði þetta er ekki leikma sem við þurfum og sjálfum
Ég er guðslegandi fegin sko. Já, alveg
Nei, hann var kannski ekki annað þannig sem stjórnin leita á það. En sko, hú veist, ég meina, ef gaurin vill fara, þá er þetta bara fer hann. Ég hef ekki mynda meira að segja. Er ekki
einhvern veginn búið að segja allt sem
ég hef ekkert meira mynda að segja. Hann fór bara og við seldum hann og bara, ég ætla ekki að segja ganginum vel, en þú veist, bara, já, hann bara, er farin bara er takk bara, fyrir þetta eina ár bara
þetta er svona, svolítið eins voru reyðist dæmi sko. Þú veist, ég meina, eins og Jói sagði ef að leikmann vill fara þetta bara til hvers að vera eitthvað standi í vegi fyrir því þú veist, til hvers að vera að haldi eitthvað leikmann sem að vill fara þú veist, við bara fengum ágætis pening fyrir hann og hérna og þú veist, bara hann er bara farin í Víking og ég held að við séum, þú veist, og í alvörinni ég held bara liðið, þú veist, valsliðið sé ekkit, verði ekkit síðra fyrir vikið, sko
Má alveg pæla eða hvort að þetta hafi verið eitthvað sparki raskandi sem menn þurftu, sko þú veist, að einhvern veginn, heyrðu, já, ok
En svo það líka bara oft þannig að þú ert með svona veist, massíva stjörnu inn í hópi að, þú veist það gerist oft ósjálfrátt að menn aðri slaka á veist, af því að þeir þeim líður eins og bæðilmis bara leikmenn sem er að spila kannski svipaða stöðu að náldanum, að þeim líður eins og veist, það skiptir einhver máli hvað þeir gera, þeir fara ekki inn á þú veist, eða þú veist, þeir koma sér ekki inn í byrjunlega þannig að veist, þeir slaka á, leikmenn sem er í kring þeir eru treysta meira á að einstaklingski að gilfa þeir bara retti málunum þannig að veist, oft getur svona líka haft þau áhrif ég er ekki að segja það að öll lið á Íslandi vilja þetta hafa leikmenn svo gilfa sig í liðinu sinu Vistu, nú er ekki að segja að það væri ekki það sem við myndum vilja en stundum er það þannig og það er bara það sem er bæði skemmtilegt en skrítið við íþróttir ofta að stundum er bara svona meira þvælst fyrir heldur en hitt
Já, en alltaf verið svolítið tala það í vetur mann æfingakultúr í val að mann hafi kannski ekki nefnt á með þetta æfingar og eitthvað svoleiðis og þú náttúrulega tístaðir eftir skipti gilfa þetta ætti að vera svolítið sparki í rassinn fyrir menna hann hefði vilja komast burt það
Ég trú ekki öðru en ég held að menn hafi nú alltaf mætt á æfingu ég held að það sé svona meira bara að það hafi verið leiðilegt á æfingu það sé svona aðal kúltun sem að vera að tala en ég held að þetta hljóti að þú ert með risa stóra prófíla þarna. Þú ert með Hólmar, þú ert með Aron, þú ert með gaurar sem hafa gert þetta allt á Íslandi, Kitta, Sigga. Þú veist, að þeir sjáu það, að það er hérna bara, þú veist, Gylfi Sigurðsson segir bara, heyrðu, ég hef engan áhuga að vera hér, þetta er bara glatað. Það hlýtur að sparka aðeins í ego við þeirra. Þú veist, ég meina, ef þeir alltaf á móti að horfa bara, já, heyrðu, akkur er Tómas Bent ekki aðeins að pikka upp meira fyrir Gylfa hérna, þá er eitthvað að þeim. Þú veist, þeir eiga að taka þetta til sín, skilja, þeir eru mennirnir og Gylfi áttu náttúrulega að vera það, þú veist, ef við ræðum það eitthvað, sem setja standardin og setja kultúrin. Þannig að, þú veist, það er það sem ég var í raun að meina og þess vegna hlýtur þetta að vera bara, ef við horfum bara aftur til Skagans, hérna, in the 90s, skilurðu, hvað gerðu þeir? Þeir leituðu bara að bensínbrúsum og litlum neistum og bara heldu á þá og bara kveiktu undir sjálfum sér til þess að vinna 5 titlir röð. Og það er það sem ég vona að bara klúbburinn, stjórnin, leikmann, þjálfari sé að gera núna. Bara heyrðu, þú veist, það var bara girt niður ykkur og bara þeir eru eins og aular hérna. Sýnið að það eru það ekki.
28. apríl Valur Víkingur á Hlíðarenda menn hljóta eru búin að merkja þennan leikinn í dagatali.
Ja, ég meni það bara getur ekki hann að verið. Annars eru þeir bara í rangri íþrótt eða bara í rangri vinnu og bara fara að gera eitthvað annað.
Já, ég meni ekki, þú veist, það er ekki að fá hann þar snemma en ég er líka mjónaði með að hann ekki verið fyrsti leikur, sko. Þú veist, það er fínt að hafa þetta annað á þessum tíma, veist, Valur á svona ágætist prógram fram að þessu leik. Þú veist, er þetta ekki fjórði leikurinn í hérna?
Jú, fjórði leikur.
Já, þú veist, þessi þrí leikir hann á undan.
Þegar Káa og Vestra heima.
Og Káa er síðan í Laugardalunum.
Já.
Hann, þú veist, skilur, möguleikarnir eru bara klárlega til staðar fyrir Val að byrja þetta mót bara drullu vel
Já.
Og koma bara inn í leikamóti Víking með 7-9 stig og þú veist, ef það verður raunin skilur, þá allt í einu þá fer að myndast einhver stemming og
Já,
einhver gýr og
ég fór bara allt í einu að sjá fyrir mér bara hvað Valur Vestri leiklogi 0-0
Já, þú veist
Já, það er veruleiki sem ég ætla ekki að horfa aftur á þangað til hann gerist, en þú veist, hérna alveg klála, þetta er hérna, með svona allt hérna, ég meina, mást ekki þegar við spilaðum hérna ég áttum svipur á byrjun hérna, hvort það var hérna bara fyrsti leikur með Magga Gylfa þegar við unnum hérna KR í Laugardalnum 2-0, Kristinn Ingi með Mark eigum hann til miður ekki inni
þeirra, leik. Var ekki Baldur sig, kendi sólinum
Jú, hættu betur, þegar við spilum hérna móti sól, þetta er lás sól en að, veist, það er hérna, veist, ég meina gott að færi góða minningar, hann að, ég meina hljótum að vinna vestra, tungum KR og, veist, ég meina, góða minningar frá KR í Dalnum, það væri gott að einmitt fara fljúgandi starti inn innan víkingsleik. Mm-hmm.
Algjörlega, nokkru stóri prófílar aðrir farnir út úr liðinu, Birkir Már, Elva Freyr, Ólíkali Finnsen alltaf líka, þú veist, er þetta að fara að hafa áhrif, þú veist, eru náttúrulega mjög reynslu miklir leikmenn?
Leikmenn sakna Óla mikið, hann var auðvitað, þú veist, bara hérna finding karakter að hafa í kringu liði, en þú veist, ég meina
Hann datt svona óvænt inn í þetta.
Já, já, algjörlega, og sama með Elvar Freyr, skilur við, hérna, bara þökkum fyrir hann störf og allt svo leis, ég held að þetta svona non-faktorar einhvern veginn á hópin, þú veist, Birki Már, vont að missa hann, bara líka sem, bara, veist, hann var ógislega góður og hérna hver á fjóruði særu
Birkir, náttúrulega Gylfi, Elva Freyr og Óli Kalli
svo. Já, og veist, ég, meina, ég saknaði samt þú veist, Birkir, þú veist, ég meina og ég meina við, þú veist, sko að tala um Gylfa sem fílinn í herbygginu, fyrir mér er fílinn í herbygginu er að sko Hörður Ingi er eini náttúrulegi bakvörðurinn í þessu liði, þú veist, þannig að ef að þetta innvörtit hérna, falski bakvörður Birki heimistæmi er ekki að ganga og við værum bara til að fara aftur bara í 4-3-3 með alvöru bakvörði þá veit ég hvort það hægt að þú veist, ég meina, nú seti Sigga aftur í bakvörðin skilur við,
Thomas Benson líka
já, hann er samt miðjumaður, skilur við þannig að þú veist, ég, svona, ég hefði alveg verið til í að sækja bakvörð, sko þú veist, einn ef ekki tvo, sko en þú veist, ef þú allar að spila svona og skil ég alveg, skilur við ég bara trúr mínu systemi og frekar sækja ég mig bara annan miðjumann sem leysir þá inn en mér finnst það svona, hérna þú veist, Elvar og Óli Kalli geggjaðar típur, en þú veist, hérna en veist, svo sem við erum ekkit sakna þeirra held ég eitthvað mikið sko.
Ég þannig sé hef ég ekki droslega mikla ágjur af leikmenn sem er farnir fyrir utan hérna, hú veist, Birki mm-hmm. Þú veist, ok, Gylfi, jú, hú veist það er bara eins og það er, hinni tveir eins og Jói sagði bara, hú veist, þökkum þeim fyrir þeirra störf og bara flotti gaurar og ég, hú veist, spilaði með báðum og bara, eins og, hú veist, bara skemmtla típur en þú veist, ég held að liðið svona örgulega sakni mest að hafa Birki þarna, mm-hmm. bæði bara út frá þú veist, hann hefur bara helviti margt skilur, hann er alltaf góður leikmaður mm-hmm. gríðalega reynslu mikið, búin að spila HL-leveli búin að spila veist, EM, HM skilur, veist, þú veist, ekki með marga íslenska leikmenn svona, fyrir utan hann er uppalegum valsari veist, og það, þú veist, það skiptir alveg máli að hérna, fyrir val sem að, kannski ekki með Það er ekki allt morandi í uppöldum völsurum hann
Nei,
í leiðinu sko
og það skipti mig líka máli bara þegar ég heitt hann í kringluna svona, þú veist, ég sagði bara Birkir, what the fuck, hvað er í gangi og hann var bara, ég veit það, þú veist, þetta er að koma ég lofa þér í og ég vissi hann trúði því, skilur af því að hann er bara, þú veist, þetta er bara svona skilur Gary Neville, Jamie Carragher, kind of level skilur, hann er bara stuðningsmaður nummer 1 og leikmaður nummer 2 þannig það er, þú veist, eitthvað sem að hérna þú veist, þú fær frá uppáldu leikmannum og eigum ekki mikið af, þannig að þú veist, þú mynd sakna þess klála.
Er svona einst stærsta spurningin líka í kringum valsliði fyrir sumarið er bara Túfa, þjálfarinn, hann farið sitt fyrsta tímabil sem að þjálfari vals fyrsta heila tímabilið, þú veist, er hann nógu stór í þetta starf?
Þetta er bara frábær spurning, ég bara, alveg hreinskilin, ég bara ætla að segja að ég veit það ekki. Þú veist, það er hans bara sína núna, aftur ég vitna í þetta stuðnismannakvöldin í gær, hann var helviti flottur þar kom mér í rauninni bara óvart
meina, veist, hann er geggjaður persónuleiki og elskandi Túfa
já, sko. Mjög skemmtilegur og veist, en þar, var hann, þar fannst mér einmitt vera sko, í gær í, veist, þegar hann beðið svona aðeins að fara yfir bara hvernig undirbúinnstímulega verið veist, væntingarnir í mót og svona og veist, hann var bara, það var bara svona veist, hann var bara direkt, hann var bara svona veist, það var kraftur í honum veist, hann sagði bara svolítið að hérna, veist, bara, þetta hefði bara ekki verið nóg gott í fyrra menn þyrfti bara að ríja sig på raskatinu og hérna, og, þú veist, og bara gera betur þú veist, hann var bara svolítið að fara í grunninn sem við erum svolítið búin að tala mér, það var bara að segja, þú veist, ég þarf bara að sjá menn aldrei gefast upp, ég þarf bara að sjá menn klára alla leiki, ég þarf að sjá menn berjast, ég þarf að sjá menn hérna, leggja sig fram, þú veist, þetta voru atriðin sem var að segja, hann var ekki að segja ég mun langar að sjá hérna fleiri sóla fleiri menn eða skora fleiri mörg hérna, úr hjólspinn eða skilur eitthvað svona rugl hann var bara svolítið að fara algjörlega í basicin mm-hmm. hann að spurningin veist, er hann á stór kartir ég, veist, skilur, Gylfa fannst það ekki það er allir mér ljóst en veist, er það er kannski ennitt, er það kannski ennin ástæðan fyrir því að þetta er ágætt að Gylfi fór skilur, að það einhvern veginn það momentum er ekki að trubla veist, fyrir mig bara Túfa þar klárlega að sýna mér að hann sé rétti maðurinn í þetta mm-hmm. þú veist, ég er ekki að segja að ég sé bara seldur en guð mig góður ég ætla klárlega að hérna, gefa hann tækifæri til þess að sýna mér að hann sé rétti maðurinn í þetta
klárlega, og þú veist, en hérna en þú veist, eins og hann segir, hann Arda minn að þú veist, ég er ekki seldur, sko mm-hmm. þú veist, en þú veist, ég gef klárlega sjens, ég meina, þetta er bara þjálfarinn sem er farið með hann í mót og ég stið það bara, skilur, og, hérna,
hann er búin að taka titil.
hann er lengi byggarinn,
lengi
já, emett, jú, veist, hérna, veist, já, fögnum öllum titlum, klálega, en þú veist, ég, já, þú veist, ég veit ekki, þú veist, ég, þetta er, þú veist, eins og segir, sko, veist, ef hann fær menn til að nenna og gera og vilja, þú veist, er þetta bara það gott lið að þetta hlýtur bara að ganga, þú veist, menna, það að eina svo þarft frá svona góðu liði, þú veist, menna, þú veist, eða vinni eina tæklingu, eða fyrstu tæklingu, vinni næstu, svo getið þið spila boltanum, skilur, þetta snýst bara fótbolti, þá þarf engin geimvísindi í þetta, þannig að þú veist, ef að nær þessu, þá gengur þetta, ef ekki, þá ég bara svo hræddur að, þú veist, menna, hvað hefur hann gert, þú veist, menna, þetta mun snúast fljótt upp í höndunum á honum ef þetta byrjar ekki
byrjala, já,
og þá ef maður bara, þú veist, þá veit maður ekki hversu lengi hann lifir, sko, en þú veist, þessi er bara krúsjál að byrja vel og ég meina ég verð með honum alla leið, sko
Þetta var eins og, ég Óli Jósa alltaf, sko, fyrir leiki hjá okkur þá sagði hann, sko, ef að við spilum okkar besta leik og andstæðingur spilum sem besta leik, þá vinnum við alltaf og, þú veist, ef ég horfa á það núna og ég segi, ok, ef að Valur fyrir inn í alla leiki og spila sinn besta leik á móti öllum liðum, þá vinnum við öllið fyrir utan kannski Víking og Breiðablik sem væri myndi ég segja kannski 50-50, 60-40 leikir þú veist, það sem að möguleikin klárlega til staðar þannig að þegar þú horfir á þannig, skilur við að bara, ef að Valur á sem besta leik þá vinnum við öll liðin fyrir utan Víking og Breiðablik sem verða einhverju 50-50, 60-40 leikir það bara, ég alveg til að taka það en það snýst auðvitað þá það þú veist, við þurfum að ná því út úr þeim og það er hlutverki hans Túfa hlutverki hans Túfa er að ná í þessi þú veist, það er að ná í þessi element úr liðinu að við séum að koma með okkur besta leik
Helgilega.
Ef við gerum það ekki, þá verður við bara í vesinni
Helgilega, loka spurning á okkur báða getur Valur orðið Íslandsmeistari
Já,
alveg klála
Þetta er ekkert að flóknara það
Nei, ég hef búin að segja það Best case scenario, ef allir eru bara on it þá erum við bara alveg nógu gott liður á Íslandsmeistarar og við getum það að klála
Þú veist, af því að sko, ef við förum bara eins yfir liðið Þú veist, við erum með besta framherja í deildinni Það er bara klárt Ég myndi segja að við séum með sko, þú veist, við erum allavega með þú veist, ef ekki besta kantmann í deildinni þá allavega einn, þú veist, af
bara
bestu
ég myndi segja að það veri tveir af bestu leikmannin deildarinn,
í Jónatan já, allavega tveir af bestu kantmannin deildarinn, klárlega sem við erum með hann í Jónatan og Tryggva þú veist, ég meina, við erum með hérna, þú veist, við erum með kitta fyrir á miðinni, jú, ok ég meina, hvað er hann, 30 og 30, fyrir eitthvað, skilur
bara hafsjóra amal í desember, amal í seint
þú veist, hann bara mikil reynsla í þeim gæja þú veist, út með Orra Sigur sem hefur gert þetta út með ömma í markinu þú veist, sem bara hörku kýper þú veist, hann það bara verið í seipi og þú veist, allt þetta og með að nú erum að taka leikina og síðustu leiki fyrir mót, þannig að bara vona það að hann sé að koma sér í gott stand
hann þarf að vera góður
Já, hann, vera
hann þarf klárlega að vera góður Þú veist,
ég man ekki til þess að liða voru Íslandsmeistari með lélega mark þannig að já, hann þarf að vera góður
þú veist, það, og miðað við það sem er að sjá frá sko, þú veist, Nakkím og Lundemo þú veist, ekki það maður ekki að sjá mikið að Lundemo, ég held að hann veit ekki 10 minútur fylki, en þú veist
geggjar tíu minn,
já, þú veist, maður sér samt alveg það er ákveð kvóliti þú veist, þetta eru atvinnumenn sem er að koma inn í liðið þú veist, það er alveg klárt þannig að, þú veist, ég held, bara þegar þú ferð stöðu fyrir stöðu, þá er Valur í drullu góðum málum
Jæja, algjörlega, og þú veist, þetta er einnig tvönd nenna þessu og ef við erum heppinu meðsli og meðsli líka bara hugarfar skilur, nennir að drullast út á völlin skilur, þó að sé eitthvað smá aðeir í hælinum
Já, en svo er það líka oft sko með að það sem gerist oft í þessu er að þú ert einhvern veginn, þú veist sko, þú sem leikmaður þú einhvern veginn sjálfstraust náttúrulega fyrir fótboltamenn og bara íþróttamenn er náttúrulega þvílíkt mikilvægt og það sem gerist oft er þegar að gengur illa eða þegar einhvern veginn er að blæsa á móti að þá verður sjálfstraustu minna
Já.
Sem þýðir að annarkvort að svona allir verkir þeir verða aðeins verri
Já.
En hitt er líka oft inn á vellinum þegar þú ert með lítið sjálfstraust þá ert að fara inn í návíi á miklu aumingilegri hátt og þegar þú ferðin í návíi á aumingilegan hátt þá meiðustu miklu frekar þannig þetta skilur þetta helst allt ólega mikið hendur þannig að veist, ég er bara þessi Jói sagði skilur bara, veist, leggi ykkur bara fram, byrjiði bara þar veist, ég er alveg til að fyrirgefa ykkur alls konar ef ég sé bara þeir að leggja ykkur fram
Nei, bara,
veist, þá er ég alveg til að fyrirgefa
það, bara, máli,
það hefur bara verið mín mantra síðustu 30 ár sem stundsmæðvals bara, veist, mér er bara veist, ef ég sé að ég vilji þetta og ykkur er ekki sama Veist, þá eru þið bara frekar ja, góðum bókum
hér þá getum við bara að tekið eitthvað samtal hitt skilur en ef þú ert ekki að leggja fram þá nenni ég ekki að taka samtal hitt sko. Þú veist, hinatriðin sem eitthvað taktík eða þú veist, færanýting eða whatever
kannski ekki að hliða pressa út af sína
Já, þú veist, þá nenni ég ekki að taka það samtal skilur eða þú ert ekki að leggja fram sko. Þannig, en við getum á Íslandsmeistarar klárt
látum þetta vera lokaverðin strákar takk hérlega fyrir að koma í heimsókn og ræða um val
Já, takk.
Takk fyrir mig
Þóðan væri
Og ekki valsmönnum bara sem allra besti í sumar
Já
Takk